Klukkan er 8 og hér fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is og K100. Útlit fyrir að Landspítalinn þurfi að handvelja hvaða sjúklingar fái viðandi lyfjameðferð við sjúkdómum sínum og hverjir ekki. Í fundargerð lyfjanefndar spítalans sem birt hefur verið á vef Landspítalans segir að ef ekki fáist auki fjármagn til lyfjakaupa muni Ísland dragast hratt aftur úr hinum norrænu löndunum og erfitt að tryggja jafnræði ef nýir sjúklingar geta ekki fengið meðferði sem fordæmi eru fyrir. Í minnisblaði frá Landspítalanum sem lagt var fram í aðdraganda síðustu fjárlaga lýsir spítalinn áhyggjum sínum yfir því sem í vændum Nánar þetta í Morgunblaðinu. Fundi þingflokksformanna þinglok lauk í gær án árangurs skömmu eftir klukkan 11 gærkvöldi. Gert ráð fyrir að þráðurinn verði tekin upp á nýju í dag. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra bjartsýn á að senn takist samningar þinglok. Hún segir í viðtali Morgunblaðinu að það þurfi tvo í tangó og það verði að klára þetta. Það sé ríkur samningsgrundvöllur til staðar. Þingfundi sem hófst á Alþingi klukkan 10 í gærmorgun lauk hins var ekki fyrir klukkan 4:30 í morgun. Þingfundur hefst að 9 klukkan 10 í dag. Ólíklegt þykir að Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis muni virkja heimildir sínar til þess að stöðva umræður á Alþingi, einkum þeim sem lúta áformum meirihluta þingsins til að stórhækka veiðigjöld á útgerðarfyrirtæki landsins. Íslenska kvennalandsliði knattspyrnu hefur leik í dag í úrslitakeppni Evrópumótsins. Ísland mæti þá Finnlandi og hefst leikurinn klukkan 16. Fylgst verður með gangi mála á mbl.is. Og Karlalið Vals í knattspyrnu komið í úrslit mjólkubikarkeppni KSÍ en Valur vann stjörnunni í gær 3-1 í undan úrslitaleik á heimavelli Vals. Úrslitaleikurinn fer fram 22. ágúst á Laugardalsvelli og andstæðingur Vals verður annarkort vestri eða fram en þau liðið mætast 12. júli á Ísafirði. Þessu næsta veðri sunna 5-10 metrar á sekundi í dag og rigning með köflum en stöku síðdegi skúrir fyrir austan. Fremur hæg breytileg 8 á morgun, skýja með köflum og skúrir á víð og dreif og hiti 8-16 stig hlýjast á Austurlandi. Ég heiti Valtýr Björnsson og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Fréttir næst klukkan 9.